habeen wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 22-ka bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedyada galmudug iyo puntland oo ka shiray iskaashiga dhinaca amniga.
dowladda federaalka inoogu sarreysa iyo maamul goboleedyaduba waxaan waa la afjari karaa, hala soo afjaro, waa la afjari karaa. yaa mashruuc laga dhigin, mashruuca laga dhigayo ha laga joojiyo. mashruuc in laga dhigaa meesha kuma jirto, dadkan laguma dulhayn karo. in shacabka lagu dulhayo cadow meesha kuma jirto.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xilaaliya guud ee maraykanka Merrick Garland ayaa maanta booqasho ku tegay dalka Ukraine si uu muujiyo taageerada u Ukraine ay ah dacwadda ay ku oogeyso ciidamada Ruushka ee lagu eedeeyey dembiyo dagaal iyo weliba dil beegsi loo fuliyey. Garland ayaana la kulmay dacwad ogaha guud ee Ukraine Irina Fenedekova oo hogaaminaya baaritaankaasi ee waxay ugu yeedheen Ukraine 16,000 oo lasoo wariyey inay ahaayeen dembiyo dagaal, kuwaasoo dhacay tan iyo markii Ruushku gulufka ku qaaday dalkaasi ku dhowaad 4 bilood ka hor. Ruushka ayaana dhinacooda iska fogeeyey inay beegsadeen dadka rayidka ah ee Ukraine. dalka Rwanda ayaa isu diyaarinaya inuu soo dhaweeyo hogaamiyaasha 40 dal oo ka qayb galaya shirka madaxda dowladaha ururka la isku yidhaaha barwaaqa sooranka ee maalinta Jimcaha ay ku yeelanayaan magaalada caasimadda waa dalkaasi Rwanda ee Kigali. ururka barwaaqa sooranka ayaa la sameeyey sannadkii 1930-kii markaasoo boqortooyadii Britain ay bilowday inay kala daadatay, islamarkaana ay wadamadu ku dhawaaqeen inay madax bannaan yihiin, iyadoo hadafka shirkaasi ama ururkaasina ay lahaadeen lagu sheego in ay si guud ay u wadaagaan ujeedooyinka barwaaqada, dimuqraadiyadda iyo weliba nabadda. inkastoo dalka Rwanda iyo weliba 4 waddan oo kale aanay ka mid ahayn waddamadii boqortooyada Ingiriisku ay soo gumaysatay, shirka toddobaadkan ayaa dib loo dhigay sannadkii 2020-kii xanuunka coronavirus ee adduunyada ku faafay aawadii, iyadoo sidoo kalena ay shirkan hadheeyeen tacdiyada xuquuqda aadamaha ee Rwanda iyo weliba qorshaha dalka Britain ay ku doonayaan in dadka magangelya doonka ay ugu diraan dalkaasi ku yaala qaaradda Afrika si arrimahooda amaba hanaankaasi magangelya doonkooga loogu sii wado. ugu dambeyntiina, howladeennada khadadka tareennada ee dalka Britain ayaa maanta sameeyey shaqo joojintii ugu weyneed ee muddo 10 sano ah. wadahadalladii u dambeeyey ee tallaabadan lagu joojinayay ayaa guuldaraystay Isniintii, kuwaasoo ay lahaayeen maamulka khadka tareennada iyo weliba ururka ay ku boobeen howladeennada gaadiidkaasi ka shaqeeya, iyadoo laysu dayayey in ay xal laga gaadho khilaafkaasi oo salka ku hayay lacagta ay qaataan iyo weliba sugnaanshiyaha shaqadooda. hogaamiyaasha ururka ay howlwadeennadaasi ku boobeen ayaa sheegay in waxa la siiyaa aanay kafeynaynin sicir bararka jira awadeed. xogayaha gaadiidka dalkaasi Britain Grant Shabis ayaa ka digay in shaqo joojinta ay sababi doonto burbur culus. ururkan ay howlwadeennadii ku boobeen oo ay tiradoodu gaarayso ilaa iyo 40,000 shaqaale ayaa qorsheeyey shaqo joojin kale inay sidoo kale sameeyaan maalmaha Khamiista iyo weliba Sabtida. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo puntland ayaa yeeshay kulan ay kaga wada hadlayaan amniga iyo weliba iskaashiga ka dhanka ah kooxaha jagjirka. Warbixintana waxaa gaalkacyo goordhoweyd nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
maamulka gobolka mudug, saraakiisha amniga gobolka iyo maamulada degmada gaalkacyo ee galmudug iyo puntland ayaa magaalada gaalkacyo ku yeeshay kulan looga hadlaya xaalka amniga gobolka mudug. kulanka amniga gobolka mudug ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda amniga iyo sidii barbaristaag loogu muujin lahaa ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab. guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug dhanka puntland xasan wardheere ayaa ka warbixiya xaaladda amniga gobolka mudug.
waxaa kaloo aad iyana lagu wada hadlay amniga gobolka mudug maadaama mid yahay xaaladda wasil in labada dhinac labada maamulo ay waxay ka geysan karaan taakulayna ciidanka halkaa jooga shidaalkooda garaamkooda iyo geelqalkoodaba in aynu isla fiirino si cadowgaas islaamka shabaabka ahi aysan mataqaanaa ummadda una aafin gobolkaana saameyn dambe hore ugu soo horay ugu yeesheene saameyn dambe aysan ugu yeelan iyana go-aamaynu ka saaray wax fiicanna waynu isla meeldhignay. laamaha c i d dna waxay inoo sheegeen iyo biliskii saldhigyadu inay jiraan shacabka magaalada gaalkacyo laba dhinacba in ay jiraan baabuur la kala dhacayay iyo bajaajyo iyana meel fiican bay runtii arrinkaasi uu gaaray oo baabuur la kala dhacay waa la isku celiyey bajaajyana waa la isku celiyey. waxaa kaloo iyana aada looga munaaqashooday booliska isku dhafka oo muddana jiray haatanna ayaantan shaqadooda gobolka ay aada u yarayd booliska sidii loo xoojin lahaa sidii booliskaas mataqaanaa dib loogu yegeleeli lahaa baahiyaha iyo amkaaniyaadka booliska haysta hadday ahaan lahayd xagga mushaarka iyo garaamka iyo adeegoodana labada maamulka isla fariisiyaan maadaama booliska isku dhaf yahay labada maamulna uu yahay boolis u shaqeeya in isagana shaqadaa la isla qaato iyana waana la isla qaatay meel fiicanna warkaasi waa kusoo gabagababay aad baan umahadsantihiin.
inkastoo xaalka amniga gobolka mudug uu muddooyinkan wanaagsanaa haddana waxaa maalmihii lasoo dhaafay gaalkacyo ka dhacay dilal qorshaysan kuwa oo laamaha amniga gobolka ay sheegeen in qaarkood wax laga qabtay ha yeeshee ay socdaan dadaallo lagu xaqiijinayo xaaladda amniga gaalkacyo. guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug dhanka galmudug axmed shire qoodar ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab laga adkaan karo islamarkaana qaybaha bulshada looga baahan yahay dadaal dheeraada.
shirkan waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah ee looga hortegaya argagixisada. argagixisada ka hortageedu wax micnaa uu leeyahay maana waa la baabuuninayaa. dowladahana waxaan leenahay sida baxda ah ku aragteen ama wasiir nuuc walba waa layska dhici karaa ee nimanka ha layska dhiciyo wuxuu waxay yihiin in la ogaadaan la rabaa iyo meesha ay ka socdaan. waxaan weynay nimankaas dadka fangareeya iyo waxa ay la shaqeeyaan dowladda federaalka ay noogu sarreysa iyo maamul goboleedyadu waxa la waayay barnaamijka beyskiisa cidda bal waxaana waxa ay rabaan inay qof dilan qof isaga idman. ilaahay dil waa diiday, dil ilaahay baa wax dili kara, qof bilaadan wax ma dili karo. waxaan leenahay waa iska dhicinaynaa, xayaataan ku dhimanaynaa, ilaahay baana wax dila, qof kale oo wax dili karaa ma jiro. waxaan rabnaa dowladda federaalka ay noogu sarreysa iyo maamul goboleedyaduba waxaan waa la afjari karaa hala soo afjaro, waa la afjari karaa yaa mashruuc laga dhigin, mashruuca laga dhigayo ha laga joojiyo, mashruuc in laga dhigaa meesha kuma jirto, dadkan laguma dulhayn karo. in shacabka lagu dulhaya cadow meesha kuma jirto, ciddii aftaqaano hala hadasho, ciddii dilka iska dhicin kardha iska dhiciso, laakiin gunnimo qof qaadanaya ayuu jirin. taleefanada layskala hadlayo oo laleeyahay hebelow haddaad dhaqaaqdo waa kuu dhammaatay war waa been. ha layska dhiciyo cadowga mudugow, ree mudug waxaan kula dardaarmayaa iska dhiciya cadowga.
xiriirka maamulka gobolka, laamaha amniga iyo xaalka amniga gobolka ayaa muddooyinkan hagaagsanaa, waxaana maamulada labada dhinac ay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo xaaladda amniga gobolka mudug. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
waagaaga dhinaca kalena maxkamad militari oo ku taala magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland ayaa shan nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ku xukuntay dil toogashaa kadib markii lagu helay inay geysteen weerar argagixisa oo isugu jira dil iyo weliba qaraxyo ka dhacay isla magaaladaasi boosaaso. shantan eedaysan oo midkood la xukumay isagoo maqan ayay maxkamadda ciidamada ee dembiyada culis ee puntland ay sida oo kale sheegtay in ragga la xukumay ay hore uga soo tirsanaan jireen ururka daacish. xukunkaasi kadib ayaa haddaba wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac waxa ay waraysi la yeelatay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee shanta gobol ee puntland gaashaan la dhexe cabdirasaaq jaamac cabdulle waxaana ugu horreyn weydiisay tirada ragga dilka lagu xukumay iyo weliba dembiyada lagu soo eedeeyey
waxay nimankani ka tirsan yihiin ururka al-shabaab laakiin shabakado kale ayay lasoo shaqeeyeen waana shan nin oo afar ay joogto maxkamadda horteeda la keenay ninna uu yahay maqane marka afartii la keenay maxkamadda horteeda oo ay joogaan eheladoodii qareenkoodii iyo ummad badan oo soomaaliyeed oo maxkamadda joogtay waxay hortooda ka qirteen wixii ay geysteen oo ahaa dilal fara badan qaraxyo badan oo ilaa 7 gaadhaya oo ay ugu waaweyn yihiin qaraxii madaxweynaha iyo qaraxyo kale oo magaalada gudaheeda ka dhacay marka sidaa daraaddeed bay maxkamaddu ku xukuntay waxaa lagu xukumay dil toogasho ah
bal magacyada ragga iyo cidda ay ka tirsan yihiin
waxay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab magacoodana waa shan nin nimanku magaca ugu horeeya waxa weeye cabdiraxmaan ciise axmed lahoor oo maqana ah jaamac aadan tusbaxle oo magaciisa afgarashada la yiraahdo kaarabuno oo ninka labadaa nin ayaa u madax ahaa shabakada ninka saddexaad waxaa la yidhaahdaa ayuub cumar shire biixi ninka afraadna waxaa la yidhaahdaa cabdilaahi salaad boos ninka shanaadna waxaa la yidhahdaa maxamuud abshir muuse
maxaa lagu xukumay shanta
shanta dil toogashaa baa lagu xukumay
maxaa lagu eedeeyey raggan toogashada lagu xukumay
waxaa lagu eedeeyey inay nimankani ka yihiin ururada argagixisada ee al-shabaab ee buuraha calmadow iyo cashabari ku jira waxayna ka mid ahaayeen shabakad magaalada ka ugaarsata oo dadka ku leysa qaraxyadana dhigta magaalada oo dadka ku qarxisa waana qiraal ay maxkamaddu horteeda ka sameeyeen ayay taas ku caddaatay
ka mid a raggan waxa uu sheegay in uu hawshan la ogaa cabdiraxmaan ciise lahoor lahoorna goobjoog kama aha dil toogashaana waa ku xukunteen marka maxaa caddayn u ah sharciguse muxuu ka qabaa qof eedaysana ah inuu qof kale markhaanti ku furo
waxaa qofka hadduuna dembiga iska saarin ay dembiga wadaagaan u yihahdaa aniga hebel bay la galay dembiga qofka markhaati baa loo qaadanayaa mid cabdiraxmaanna waxa weeyaan waa dembiile waxaa u caddaynaya inuu yahay cabdiraxmaan waa baxsad bu ku maqan yahay wuxuu joogay markii ninkan la qabtay magaaladu joogay wuu baxsaday hay-adaha ammaanka hadday la xidhiireenna baxsad buu horey kasii bilaabay ilaa haddana waa ku maqan yahay hadduuna baxsad ahayn dee oo waxqabiin ma baxsadeen sharcigu hor iman lahaa wuxuu oran lahaa wixii layga sheegay anigu way kan isdifaaci lahaa laakiin markuu qofku baxsado taasi waxay caddaynaysaa inuu qofkaasi yahay dembiga lagu soo eedeeyey uu galay
raggan afarta ah maxkamadda aada horkeenteen dadka lagu eedeynayo inay dileen yaad ka xusi kartaa
dad badan baan ka xusi karaa waxaa dhowr iyo lixdan qof ayaa ay sheegteen iyagu laakiin qolyaha baaristu waxay kusoo eedeeyeen sida adiguba goobjoog u ahayd 100+ qof marka ay dileen waxaa laga xusi karaa waxa weeye guddoomiyihii qandala oo kale sultaan bashiir muuse koonte nabadoon muuse xaaji faarax waa dadka ay horta maxkamadda horteeda ka qorteen ayuub ragga iyo rag fara badan qaraxyadii oo dadka ku dhintay kii madaxweynaha gadiyaagii xildhibaan jamaal kii magaalo cad iyo kuwo kaloo magaalada dhexdeeda ka dhacay maal intaa qiraal bay ku ahaayeen iyo kuwo kaloo fara badan arrimaha darteed markii maxkamaddu ku qanacday inay yihiin kuwi geystay dhibta ay sheegeen iyagu ayay maxkamaddu xukuntay
ragga ah ka sanqarisay sida guddoomiyaha qandalo kale horey maxkamadda ciidamadu waxa ay xukuntay rag ku eedeysnaa oo lagu eedeynaya inay dileen oo dib toogashaa lagu xukumay maantana maxkamadda waxaad sheegaysaa inay ama iyagu say sheegayaan inay dilka guddoomiyaha in raggaanu ka dambeeyeen marka sidee labada arrimood laysu waafajinaya
maxkamadda horsoo yimi raggii qirtay oo yidhi gacanta anaka lahayn shabakaduna waxay ka kooban tahay sideedaba dad badan shabakaduna marba wasdeen rogaan mar daacish bay ahaayeen mar shabaab bay noqonayaan marka kuhore wada ragay wada wada shaqayn jireen oo hore u qirtay oo ay kuwan aan la ogeyn ba oo badhic ka tooy wada shaqayn jireen oo qaarna maanta la qabtay qaarna hore loo qabtay 2017 ilaa 2019 waxay wax ku leenayaan magaca Daesh 19 ilaa hadda oo la qabtayna waxay wax ku jirayaan waad magaca Shabaab madax waxa uu ahaa inta hadda la ogeyay ninka maqanaha ah oo la horreeyay 1900 ku biiray inta kale isaga maamulayay
in gudoomiye xiraalinta waxay ka sanqareysay inay jiraan rag kale oo qiraal ah oo nimankan la xukumay bilalka wada qayb qaateen goorma iyaga ayaa maxkamadda horkeenaya
marka hay'adaha baaristu horkeenaan oo iyagu ka baaristu soo dhamaato ay maxkamaddu soo gudbiyaan markaas ba maxkamadda horkeedu doonaan kun aan mudin doona kama qalkooda la dhigisanaya laakiin hadda gaa waxay ku maqantiyaa baaris bay wali ku jiraan
qaranka u doodayay wuxuu sheegay inuu raacsan ka qaato xukunka maxaa laga filayaa maxkamadda laba
xaq buu leeyahay qaranku inuu arfaan qaato iyaguna xaq bay u leeyihiin arfaan qaataan waana sharci in qofku xukumaha la xukumo uu helo maxkamad arfaan uu u qaato inuu leeyahay inuu helo uuna qaweyna qaateen xaq bayna u leeyihiin maxkamadda dambeyna iyada jawaabteeda sugaya
inkastoo qaybtooda ee maxkamadda hordeeda wax ka qirteen maxkamaddu ma hubisay in nimankan waxyeelo loo geysan arrimahan ay qiranayaan aan lagu xasbin
ha si fiican baan loo hubinay si xor waadax ayaan u wareysanay iyadoo aan wax baqdina iyo wax cabsi ku jirin waajib baana naga saaran inaan hubino qof waalidkooda jooday uu joogay ehelkii baa joogay waxa joogay qareenkoodii baa joogay marka wax waadaxa oo furan maxkamad furan ayay ka hor qirteen wax cabsihiina kuma jirin
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee shanta gobol ee Puntland gaashaan la dhexe Cabdirasaaq Jaamac Cabdulle oo magaalada Boosaaso ugu warrabeeyey wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac. Waxaa maanta magaalada Jabuuti lagu qabtay xuska munaasabada caalamiga ah ee maalinta dadka qaxoontiga ah ee 20ka bisha Juun iyadoo degmada Cali Cade ee gobolka Cali Sabiye ee xagga koonfurada dalkaasi Jabuuti lagu xusay. Warbixintana waxay noo soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Xuska maalinta caalamiga ee dadka qaxootiga waxaa sanadkan halku dhig looga dhigay in qofka qaxootigu xaq u leeyahay inuu haysto nabadgelyo. Wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Saciid Nuux Xasan oo gudoomiyey munaasabadaasi ayaa iga waramay sida wanaagsan ay markasta u soo dhaweeyaan dadka qaxootiga.
Dadka wadanadooda kasoo barakacay, maaragtay xeerkii loogu talagalay adduunka la isku raacay, annagoo maaragtay tiigsanayna in annagoo maaragtay xitaa diintaydii tiigsanayna, annagoo dhaqankaygii tiigsanaya inaan maaragtay dadka walaalahayaga ee wadada jaarka ee miday ka soo barakacay inaan soo dhoweyno oo xuquuqdooda xuquuqda nisaankooga ilaalino oo maaragtay sidii dad maaragtay anaga nala dhashay la degan aan ka soo qaado waa nagu waajib.
Agaasimaha guud ee hay'adda Jabuuti u qaabilsan kalmaynta dadka qaxootiga ee loo yaqaan honors Xuseen Xasan Dharaar ayaa ii sheegay dareenkiisa.
Walaal shucuurteyda aad iyo aad ma taqaan tahay waanta qofnaga maqan ma jirto qaxootigina uu joogaa tifyaca ma soo dhana wasiirkii dadkana shucuurteedu baa cabiraan si uu nuuriyin baa cabiraan waa la isku dhex loolayahay lama kala garanaya kii qaxootiga iyo kii wadaniga marka alxamdulilah waa nicmad annaga waxay noqotay sharaf maanta dadku nala joogaan qofnaga maqanna ma jirin.
Ruqiye Cabdi Jaamac oo horey uga tirsanaan jirtay fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed oo tan iyo sanadkii 2009 ku sugan xerada qaxootiga ee degmada Cali Cade ee dalka Jabuuti ayaa iga warantay xaaladda
ilaa 2009kii Cali Cade waa meel maxaa ahaanay dal jecel oo walaaladaya hiil iyo hoob leh ma fahamtay waanu ilowna mid kale waxa weeye nabad waa qaali xabadii baan ilaaway nabad waa qaali nabad baan ku jiifaa ku soo toosa dad shacab fiican waan helay dawlad fiican waan helay cimriga Allah raajiyo Ismaaciil Cumar Geelay iyo qadraxeed iyo madaxda dawladda Jabuuti oo dhanba waan duceeyay muxuu ahaa maadaama aan nahay qaxootigii Soomaaliya Muqdisho aan ka soo qaxay fanaaniinta qaranka Soomaaliya inaan aanahay muxuu ahaa maasha Allah bashashii barwaaqan doon ku joognaa
waxaad naga warantaa fankii iyo bal xaaladan ee halkan aad ku sugantay Cali Cade waa sidee bal ka waran sidee isku la qabsanayaan
walaalow waa la iska qabtaa fanku ma duqoobo ma fahamtay ilaa intaas dadaydu si taadar intaan heesayaa oo idaacadda heesaan u dubay muxuu ahaa heesayga waxa kamid ah idinka laftigina waad i haysiin ma fahamtay
رمضان موسى جامع VOA دقمد علي عد جيبوتي
وقاقا رمضان عادي عادي يدق استيالو مهات سنية هاي عور بحنتا سي جيبوتي نقل سعوتيني يامي نوغ صدري عطان عين وكعنو لنعائي وقبل كهيران مشروع لغو هرمارين ايو احسو سار كبيرا كاسو بيري ليدا وسالي ايني سيفو دودا كورا بيانا بيرو هوغ ايقوا ديك سنة يتمرت على ايدا ayaa laga hirgeliyay deegaanka Bacaad ee duuleedka magaalada Beledweyne. Mashruucana waxaa hirgelisay hay'adda Save the Children, waxaana sidaasi ku soo warramay wariyaha Xuseen Xasan Daqane.
Mashruucan solarka ayaa saacadii bar awood u leh inuu waraabiyo dhul dhan 406 hektar oo ku yaala 15 kilometer oo isku weer ah. Ku xigeenka madaxa hay'adda Save the Children Somalia, Maxamed Cabdi Latiif, ayaa waxa uu ka warramaya ahmiyadda mashruucan.
Bulshada horaantii hore intaan la dhisinin pipeline ka dhulkoosi samaraya kuna shaqeynaya cadceeda waxay isticmaali jireen kanaalka oogada maraya aad aragteen oo ku shaqeynaya matoor shidaal cabaya. Waxaa hore looga hadlay dhibti lagala kulmi jiray kanaalkaas oogada maraya haddii ahaan lahayd biyaha baaxadda leh lumaya, waayo kanaalka laftiisa wuxuu rabaa inuu qoyo intuusan biyaha qaadin. Dabayshu waxay luminaysay biyo badan, cadceedu waxay keenaysay in biyo badan sidoo kale aan uumi baxaan. Kanaalkan faa'iido gaar ayuu leeyahay bulshada sababtoo ah wuxuu waraabinayaa beero gaaraya 406 oo ku yaala dhul baaxadiisu tahay 15 kilometer square. Faa'iido weyn buu bulshada u leeyahay.
Maxamed Axmed Cismaan oo ka mid ah waxgaradka deegaanka Bacaad ayaa waxa uu sheegay hirgelinta kanaalkan in bulshada deegaanka baahi weyn ay u qabtay.
Alaabtan waxaa lagu keenay codsi annaga naga yimid. Dhibaatada la haysay waxay ahayd dhulkan biyo baxooyin ay yimaado biyaha kanaalka eber, qarash lagu sameeyna eber, qarash kale la gelina eber. Markaanu dhibkaas aan kala kulannay kanaalkii oo dhibaato badan oo keenay, ayaan u tirsannay walaalahayn oo Seef oo nala shaqay jiray, aan codsiga u gudbinay. Codsi kadib alaabtaanay keeneen waa noo rakibeen dafurkeediina maanta waaye. Waxaan rajaynaynaa inay baahis aan ka bixi doono markaanu codsanay. Haddana waxaana loogu soo diray laba dam iyo hal factor. Dhulka dhul weyn waa dhul baaxadna waa dhulka dhul weyn waaye. Waa dhul iskuweerkiisu 4,000 u dhanyahay, banaankan 4,000 u dhanyahay.
Wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Yalaxu ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu yahay kii ugu horreeya noociisa ee laga hirgeliyo deegaanka Hirshabeelle.
Bulshada culays weyn ayay ku qabtay kacabashada beeraha. Waxay isticmaali jireen kanaal la qodayo intaasoo bilood eenba intaasoo sano. Waxay ku dhibanaayeen matooro helisteeduba ay dhib leedahay oo dadka danyarta ee beeraleyda ah ku nool deegaankan aysan qaarkood awoodi karin. Mashruucanu marka wuxuu fududeyaa ama sahlayaa si ay maaragtay deegaanadan beeraleyda degan amba xoolaaleyda uga faa'iideysan lahaayeen.
Dadka deegaanka Bacaad ayaa rajo weyn ka qaba inuu soo hagaago wax soo saarka deegaankooda xilli qeybo badan oo dalka ka mid ah ay ka jirto abaar daran. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
haddana dhegeystayaal, dib ugu noqono wararkii dhinaca maalinta caalamiga qaxoontiga. Ayaa iyadoo shalay dunida laga xusay maalintaasi caalamiga ee qaxoontiga, adduunka lasoo sheegaya in qaxoontiga kasoo cararay colaadda dalka Nigeria ay haatan degayaan dalka Niger. Warbixin arrintaasi uu nooga soo diray Fred Hayter waxaa soo jeedinaysaa wariyahayaga Saara Cabdi Axmed.
dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Niger waxa uu martigeliyaa in ka badan 300 oo kun oo qaxooti magangelya doon ah, kuwaasoo intooda badan ka soo qaxay rabshadaha ka jira dalka ay dariska yihiin ee Nigeria. Koonfurta gobolka Maraadi, hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR iyo hay'adda kale gargaarada caruurta ee Save the Children ayaa waxa ay sameeyeen xeryo lagu caawiyo dadka qaxootiga ah si ay uga badbaadaan xadgudubyada, iyadoo sidoo kaletana ay u fududeeyeen culayska saaran dadka bulshooyinka ah ay la nool yihiin ee dadkaas ay kusoo qaxeen. garoonka boorka leh ay ku ciyaarayaan caruurta ee Girin Kaka ee koonfurta Niger ayaa waxa caruur yaryar ay ku ciyaarayaan biro ay sameysteen oo ay fuulayaan. Xeradan oo ku taala dhul daaqsimeed ku yaala koonfurta Niger ayaa waxa ku nool in ka badan 4,000 oo qaxooti ah, kuwaasi oo kasoo kala cararay rabshadaha kooxaha Islaamiyiinta iyo burcada ee ka geystaan dalka dariska ee Nigeria. Waa mid ka mid a saddexda xero qaxooti ee qaramada midoobay ee ka dhista gobolka Maraadi ee dalka Niger tan iyo sanadkii 2019, waxayna ugu yeeraan tuulada fursadda xeradaasi qaxootiga. Qaxootiga ku jira xeradaasi oo ah kuwa ugu badan ee noocooda ah ee Niger ku jira ayaa waxaa laga soo raray xuduudda si ammaanka loo ilaaliyo, iyadoo qaxootiga iyo dadka deegaankuba ay bilaabeen inay ka helaan gargaaro dhinacaasi. Fikradda ah in gargaar la siiyo dadka deegaanka ayaa ah in la yareeyo culayska ka imaan kara qaxootiga iyo in la yareeyo xiisad kasta oo ka dhalan karta in lagu tartamo kheyraadka gobolka. Haweenka qaxootiga ayaa sidoo kale tan la siiyaa deeqo yaryar si ay u dhistaan dukaamo una daryeelaan qoyskooda, ganacsi yaryarna ay u bilaabaan. Haweeney 42 jiro u dhalatay dalka Nigeria lana yiraahdo Henuta Cali ayaa 3 ka hor iyada iyo 11 caruur oo ay dhashay waxay ka soo qaxeen tuuladoodii, iyadoo sidoo kale tan lugeynaya markii kooxaha Islaamiyiinta ay weerar ku soo bilaabeen tuuladooda isla markaasina ay bilaabeen inay dilaan dadka dariska. Waxay sheegtay in markii dableyda ay soo ceersadeen iyada iyo qoyskeeda ay kusoo carareen isla markaasina ay ku guuleysteen inay ka baxsadaan, balse Islaamiyiinta ayaa waxay leedahay waxay qabteen oo ay dileen nin iyo xaaskiisa iyadoo ammaansanaysa xeradaasi. Tan iyo sanadkii 2019 waxay sheegtay hooyadaasi in la siiyey dhaqaalo isla markaasina ay ku bilowday dukaan ay ku iibiso qudaarta cusubada iyo sidoo kale tasaliidda cuntada lagu kariyo. Kooxda gargaarka ee Save the Children ayaa waxa ay adeeg ka wadaa xeradaasi. Ilaria Mamnaza oo ka tirsan kooxda ayaa waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in la taageero qaxootiga si markaasi dadka deegaanka ay dhibka uga yareeyaan, kuwaasi oo ay sheegtay in cadaadis soo kordhaya kala kulmaya iyaga xataa isbeddelka cimilada. Laakiinse qaar ka mid a haweenka qaxootiga ayaa sheegay inaysan awoodin inay kobciyaan ganacsigooda sababtoo ah waxay sheegeen inaysan jirin baahi ay qabaan dadka xerada qaxootiga oo ay u qabaan inay adeegyada ka iibsadaan. Hooyo 40 jir ah oo u dhalatay dalka Nigeria oo leh 6 caruur ah oo lagu magacaabo Jamaaca Salifu ayaa iyaduna waxa ay timid xerada Girin Kaka 3 ka hor kadib markii ay rag hubaysan weerar ku soo qaadeen tuuladeeda. Waxa ayna nolol ka sameysaa dhar ay tusho halkaasi. Salifu waxa ay sheegtay mararka qaarkood inay helaan lacag ku filan oo ay ku iibsadaan bur, laakiinse mar walba ma aha in ganacsigooda uu hormaro oo ay lacag ka sameeyaan, ayay tiri. Salifu waxa ay sheegtay in haddii ay shaqeyso ay u isticmaali karto in aysan cunto keliya aysan iibsanin, balse sidoo kaleeto ay ilaaliso sharafta qoyskooda, dhaqaalena uu soo galo. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR waxay sheegtay in colaadda ka jirta waqooyi galbeed Nigeria ay ku qasabtay in ka badan 80,000 oo qaxooti ah inay ka cararaan gobolka Maraadi ee isla markaasina tagaan dalka Niger.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiinaysay warbixintaas.
hamoogaanin dhegeyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegeystayaal, maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhegaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhegaystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo efemyada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyada si kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
la socda oo ka faa'iidaysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadle ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya. waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 1.7 mega hartis. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaana laba qodob oo la xiriira xaaladda bini aadanimo ee dhanka nolosha oo la soo daraystay waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markay meesha ka baxeen adeegyadii hay-adaha samafalka ay u fidin jireen, iyo caqabadaha nololeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysta caruurta waalid la-aanta. waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqhsiga toddobaadka. toddobaadkan waxaan soo xulanay ninka waramaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaah yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horeeya dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa la soo daraystay xaaladoodagoo dhanka bini aadanimada kadib markii ay meesha ka baxeen adeegyadii ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, adeegyadaasi oo wax badan ka bedeli jiray baahiyaha ay qabaan, waxaana adeegyadaasi ka mid ahaa gogosha, lagu seexdo hoyga, iyo adeegyo kale. cabdiwahaab cabdiraxmaan oo ka mid a dadka da'da ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa sheegay in xaalad bini aadanimo aad u daran ay la soo daraystay muddooyinkii dambe, walaac fara badanna ay ku abuurtay arrintan.
waxaan ka mid ahay waayeel xeryaha dhadhaab, gaar ahaan ifo. waxaa jiray waagii hore waayeelada ku nool xeryaha aad baa loo xanaaneyn jiray, waxyaaba badan bay heli jireen sida musqulaha, fireeshada ay ku seexdaan. aniga matalan, anoo kale hadda hooyaday oo waayeel ahoo 86 sano jirta, wax badan ma hadda koor usoo qaaday oo firaash baan usoo qaaday. waxaan usoo qaaday marakaneecooyin. waayadan dambena waxaad moodaa in faraha laga qaaday oo aan totaliba la kaalmaynin waayeelada, daryeella ay helin iyagoo ku urursaday guryihii, sariirihii jiifa, iyo kuwa luudaya xanuunna ay u dheer yihiin. wax daryeela oo ay helaan haba yaraatay ma jirto. waagii horena waxaa loo kaalmayn jiray, si aada ayaa loo kaalmayn jiray, waa la daryeeli jiray, waa laga warqabi jiray, waa loo yeeri jiray. dadka ay dhalaan baa u qaadi jiray maanafeestooyinka oo u geyn jiray, xarumo gaaroh loogu yeeray lahaan jireen. maantana waxaad moodaa in totaliba la ilaabay, bannaanka laga maray. waayeeladii aad bay u dhib qabaan, aad bay u dhib qabaan. waxaan doonaynaa in aad iyo aad naloo kaalmeeyo. haddaan nahay waayeelada xaryaha ku nool, aad baan u dhib qabnaa in aad naloo kaalmeeyaan doonaynaa. wixii kaalmo ah ee aan heli jirnay in naloo soo celiyo ama nalooga sii kordhiyaba haddii naloo helayo, waan dhib qabnaa. waayeelada xaryaha ku nool baan nahay, daryeelkii nala daryeeli jiray ha naloo soo celiyo, haddii ma garanaysaa naloo helayo, hana naloo siyaadiyo, hana nalaga warqabo.
marka tusaale ahaan oo kale, maxaad ka mid tahay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, horaan kaalmadii aad heli jirteen iyo xilligan maxaa farqiga u dhexeeya?
aad oo weyn, dad laga warqabo oo la kaalmeeyo oo loo yeero, waxyaabahaas annaga aanan gadan karin ee ay firaashku ka mid ahaayeen, ay marakanoocooyinku ka mid ahaayeen, waxyaaba badan baa nala siin jiray. wixii iyaga ahaa waa nalaga jaray, wax nalooga jarayna ma garanayno, farqi weyn baa u dhexeeya. waxaad arkaysaa maanta oo kale waayeelada xaryaha ku nool dad waxaad arkaysaa iskaga jiifa caw dhammaatay oo aan yacni firaash heli karin, awoodu lahayn oon gadan karin, marakanaac ah aan heli karin, oo kanaacadii oo maanta zaa'id u dhalatay ay daaqayso oo ay ka dhergayso. daryeelkii kale ee cunnada iyo wixii kale ee xaryaha laga qaadan jiray oo iyagoba gabaabsi si ah aan heli karin, oo nolosha maanta aad moodo inay aad ugu adag tahay, waayeeladu way dhib qabaan. waxaan codsanaynaa haddaan lahay waayeelada xaryaha in nalaga warqabo, nala xanaaneeyo sidii markii hore naloo xanaaneynayay, naloo xanaaneeyo.
waxaa isna barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a la hadlay cabdiweli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, ma helno adeegyadii horaan ay hay-adaha samafalka na siin jireen, haddaan nahay waayeelka qaxootiga ee dhadhaab, xaaladda nololeedeen ku noolahay xilligan waa mid aad u adaga.
dadka waayeelka ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool dhib fara badan bay qabaan, daryeel ma haystaan, hooy ma laho, meel roobka ka galaan ma laho, waxba gogo lama siiyo. waa ugu dambeysay lama garto wax dhaqaalahoosoo dadka waayeelka ama dadka tabarta daran la siiyo. waxaan codsanaynaa marka macno hay'adaha arintaa ku fuqule ama dadka ka dirnaha iyo dadka waaqki dhibaatooda macnaha in ay dadkaas waayelada u naxariistaan oo daryeel loo sameeyo sida jiibka oo kale joodariga oo kale iyo teendhooyinka oo kale bacda roobka laga golo iyo guriyihii marmar la siin jiray waayihii hore mar oo kale la siin jiray in la siiyo guryo iyo deegaan in loo sameeyo dadka waayelada saasaan codsanayn
marka ka waayel ahaan saameyn inta leeg baydin ku yeelatay adeegyada la siin jiray dadka waayelka hoos u dhacay
saameyn fara badan bay ku yeelatay dadkii waayelka waagoor wixii la siin jiray hadda way kala bedelay hadda waxba lama siiyo laakiin saameyn fara badan bay ku yeelatay qof hore hooy la siin jiray oo hadda aan hooy lahayn qof bac la siin jiray oo hadda bac la siinin qof boorsh baad ka la siin jiray oo hadda aan la siinin waxa la siin jiray qolqol baa loo dhigtay dadka dhiikarka qaba ama curyaanka ama daal senta la fiiriyo kaarkiisa konton markii uu gaaro waxba loo qaban jiray marka maala waxba maala markaada saameyn fara badan bay ku yeelatay marka arintaasu dadka waayelada culays fara badan bay ku haysaa wax daryeel ma haystaan
marka horaan maxaa idin siin jiray ka waayelahaan
bariyo horan ruux qofta oo kaarka leegi jiray konton sano daadiso markii ay gaadho waxaa la siin jiray qulqul waa loo dhisi jiray joodari baa la siin jiray waxyaabo kan guri loo dhisin bacaa la siin jiray macnaha waxyaabo noloshooda ku saasaabsan oo maarta iyonaba kafeynaba laakiin wax fara badan u qabtaa la siin jiray laakiin waxaas malaha hadda daryeelka waxba aba yaraatee waxba lama siiyaada
marka hadday sii socoto hoos u dhacan adeegyada dadka waayeelka ee ku yimid maxaa ka dhalan kara
hadday sidan kusii socoto arrinta oo dadka waayeelka qaxootiga aan daryeel aan loo sameyno waxaa ka dhalan karta dhibaatooyin fara badan in dhiikarku kusii cuslaado in sonkortu kusii cuslaato inay baahidoodii jaleecdo tabardaradu ay sii badato inay macaluul ay maartaa iyo nafaqadaro ay u baaba'aan baa dhacaysa iyagoo awalba waayeelaha xanuumana iska lahaa haddii haddana baahi iyo hoyla-aan iyo dabayl iyo qoraxdu ay ugu darmato waxaa dhacaysa marka macnaha saameyn fara badan inay ku yaalto marka oo dadka tabarta daran ay meesha ka baxaan baa dhacaysa
kuwaasi waxay ahaayeen cabdiwahaab cabdiraxmaan iyo cabdi weli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab noogana warramayay xaaladda bini aadannimo ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysata waxaynu noogu warrameen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa tilmaamay in xaalad bini aadannimo oo dhanka nolosha ah middii ugu xumayd ay la soo daraystay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay meesha ka baxeen buu yidhi adeegyadii ay u filin jireen hay-adaha samafalka wuxuu sheegay inuusan halkan kusoo koobi karin xaaladda xilligan ay wajahayaan waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haddaan ka hadlo waxaa jira dad waayeel ah oo ku nool xeryaha qaxootiyada dhadhaab dadkaasi bulshada waxay ka yihiin 30% amaba 25% muddooyinkii hadda u dambeeyey dadkaasi waxaa soo wajahday macaluul ba'an waxaa jira dad la yiraahdo dadka da'da ah ee sariiryaalka ah ee sariirta ku urursaday ma haystaan waxyaabihii aasaasiga ahay owel loo samayn jiray tusaale ahaan kareemkii waayeelka loogu talagalay lagu duugi jiray muddooyinkan dambe lama helin dhaqaalihii yaraa ee la siin jiray waayeelka muddaba khadku ka baxay dadkii marka macaluul ayaga oo macaluul sariir la saaran ayaa haddana waxaa soo wajahay dhaqaale yari aad u baahsan intooda badanna waa dadkii sokorta iyo dhiikarka iyo ma aragtaay qabay oo da iyo ma aragtaay xanuun sariir la fuulay oo haddana dhaqaale darra iyo macruul ay soo wajahdeen
kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab nooguna warramayay xeryaha dhadhaab haddaba si aan wax badan uga ogaano hoos u dhaca ku yimid gargaarkii ay horaan dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee dhadhaab ka howlgala ayaan la hadalnay nuur ibraahim oo ka mid a guddiga waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
oo guddiga waayeelaha xil saaran alxamdulilah waa guddiga waayeelaha nahay dhaqaalaha hadda ma haystaan waayeelaha si horo ma aha xaafadaha aaday ugu rafaadsan yihiin daryaal fiican kuma haystaan baabada hore wax baa lasii jiri joodari wax baa lasii jiri fainus wax baa lasii jiri waa loo amaa jiri hadda wax kala dhaafay hadda wax u amaada dhaafay waxataa bajetkooda haama jira
geedi waxaad ka mid tahay guddiga dadka waayeelka xerada qaxootiga ifo marka waxaad sheegtay in horaan la caawin jiray balse muddooyinkii u dambeysay aysan wax caawinay hay-adaha maxaa keenay marka arintan
maxaan umalayna horta budget crisis inuu iska jira budget la-aan waa iska jiraa maadaama adduunka o dhan horta uu saameeyey baalka corona uu saameeyey marka taas maxaan umalayn laulayd horta inay sababtay marka ayadiin dhaqaale ay waayeen dadkii wax soo bixi jireen marka ay macnaha corona waxaas ay la daalaa dhacayaan okay waagada hore dadka joodariya lasii jiray codyaamiinta marmar maxa finus baa lasii jiray oo guru ka aftinsan toosh baa lasii jiri bahal la yiraha jira oo bambas la yiraha oo dadku ayeelaha beelrindaas la yiraha lasii jiri marka guryaha loo dhisi jiri oo la jiray qaybta markii guriga la seenayo marka guriga wax loo dari jiray oo qaybta waayelaha marka waxaas oo dhan hadda meesha ay ka baxeen
dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan maxay tahay dadka waayelka ku nool xariiqan qaxootigeed dhaab
aad ay dhibaato haystaan waa runta hadda raashinka la qaatata waayelaha ma cun karaan waayo dadka qaar dhaqaale ma haystaan ba xor aad u lidita oo dad hadda sokorti caani kulli wax ka samacayshada kor u kacday marka maadaama sokorti aan la goyn karo caani aan la goyn karo waayel marka nan daneyna aan baheen ma wajirabo ay daneyna in marka ay ka gaabsadeen marka aad u liitaan waayela waayela waad horo LWF oo xir saarnayd marka wal isku ma jir wal shir jiro maxaa u qabna waayela maxay liitaan say waxa u yeenaa liir oo dantooda laga hal jiray hada tii meesha ay ka baxday wax isku amaanaan waayela sheegadisa hada ma jir badana marka aad u liit
kaasina wuxuu ahaa geedi nuur ibraahin oo kamida gudiga waayelka xariiqa qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna noogu waramayay xariiqa qaxootiga ee dhadhaab u qoyi bari kenya halka aad nagala socotaan dhegaystayaal waa barnaamijka toddobaadle ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo istuudiyaha igula sugansa oo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmednuur cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqhsiga toddobaadka iyo warbixinno kale oo aan ku eegi doono dhibaatooyinka ay ku nool yihiin caruurta qaxootiga ah ee aan la nooleyn waalidiintooda iyo kuwa agoonta ah ee ka shaqaysta suuqyada xeryaha iyo sheekooyin kale oo aan ku ogaan doono dhibaatooyinka caruurtaasi ay la kulmaan balse marka hore saaxiibyaal aan ku bilowno shaqhsiga toddobaadka inaad qaxooti ahaato ku dhowaad 40 sano ma ahan wax sahlan waxaana qofkaasi qaxootiga ah ka hor imaanaya caqabada nololeed oo caqabada xooggan u geysanaya rajooyinka nolosha cabdulaahi aadan sheekh maxamed waa hal abuur qaxooti ah oo gabayo iyo maansooyin badan ka tiriyey waayihiisa qaxootiga balse ugu horeyn abwaan joobe ayaan barnaamijka ku soo dhoweynaya
waan ku bilaabayaa magacayga waxa weeye cabdulaahi aadan sheekh maxamed waxaa laygu garan ogyahay joobo niyo barnaamijkan caweyska dhadhaabeed inta la bilaabay aad bay dadka ugu diirsadeen uguna farxeen weliba khaasatan dhallinyarada iyo sida dadka anoo kala ee qaxootinimadu ay aad u taabatay midi kale waxaa jirjira caweyskii washington baa naloo soo raray oo markaasaa dhadhaab naloo keenay ooba naloo dhib yiraya annaga waxaa isagiio toosaaba lugeynayaaba noo yimid marka sidaas daraaddeed caweyska dhadhaabeed waan soo dhoweynayaa
waa yahay ugu horeyn abwaan joobe waa kuma joobe
joobe waxa uu ku dhashay 1974 magaalada jigjiga ee ismaamul goboleedka soomaalida etoobiya kadibna waxa uu usoo qaxay dagaalku markuu dhacay 77 ba wuxuu kusoo qaxay gobolada waqooyi galbeed gaar ahaan dhisteri gabiley soona hargey ilaa hargeysa
waa tahay colaado ayaad uga qaxday deegaanka dhulka soomaali galbeed waqooyi ayaad ku qaxday colaadihii iyo dabcan sey ku sameeyeen
haddana markii ahayd sanadka 1988 ayaa gobolada waqooyi waxaa ka bilaabmay dagaalo kale oo dowladdii markaa haysatay ee allaah naxariistay maxamed siyaad barre iyo ururo kale oo kale oo sida jabaadii s n m iyo s b m iyo u s c iyo waxba adigu ku kacayn halkaa dagaalaha ka qarxay hargeysaanu deganayn hargeysana waa kasii qaxnay waw
halkee baad u qaxday
halkaa iyo waxaan u qaxnay bari waqooyi bari meel la odhan jiray oo hadda de puntland baa la yidhahda waqooyi bari gaar ahaan magaalada boosaaso gaadhiwaa baa la odhan jiray iyo bandarkaasinbiyo baa la odhan jiray waagaa
waa tahay noloshaadiiba waxaa qaatay qaxootinimo iyo baraka waxaa tahay halabuur soomaaliyeed inta aad dhulkaas maraysay maxaad ka tiri ama aad ka tirisay
horta cabdisalaasalasow shay aanan qaban ama dariiq aanan maran oo aanan gaba
waayahay colaadihii ayaa ku helay dhowr jeer ayaad bara kacday waqti adag ayaad noloshaada kusoo qaadatay xeryaha ayaa timid nolosha qaxootiga maxaad ka sawirtay oo aad ka tiri
sidaaba qaxootinimo ku qarisifi af dhowr iyo 40 jir baana dhakada igu cadaabtay qaxootinimo marka waxaan idhi aan 10 sano iyo dheerad waxaan dhax jooga qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaan dhagaxley duuniga la qootana WFB iyo waxa dhiba keerbay dadku igu dhahayaan xiriyaha dhamaantood dhanka noloshu way isku mid waxba la isma dhaamo looma dhoofi kara meel lama dhaafo xagar dheer dhalinyar iyo waayeel jeer laka banaan bay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobkiyo dhaxantiiyo qabowgiyo dheelka aad ka gelayso dhisan meesha kuma yaal waa buluketi dhooqaa marka daadku dhinacyada kaaga soo dhibaaxana kugu soo dhacayaa hooy laga dhigtaayo guri aan ka dhigana abwaan horaa wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef mare hebel dhexitin mooye soomaalidu dhibadana maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay sharafteeda dheeliday kama dhiidhiyeyse markaan aad u dhuuxeen dhadhasadii warkeedana dhalanteed rugmoodada hadba dhadii ceeriyaan dhaankeedu ku hungow dhabba ceelka loo maro dhaayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal qaba meelaha dhadhacaysa
waa yahay cabdullaahi aadan dabcan qofka hal abuurka ah inta badan waxaa la sheegaa inuu meel fog wax ka arko dabcan bulshada aragtiyahan uu ka maskax furan yahay waxaad daatii sheegtay in waqti dheer iskabalun baa ku nooshahay dee intaad nooleed wax jaceela ku taabtay maadaama qaxootiga xataa uu dabcan xaquuq u leeyahay inuu caashaq iyo nolo jiro bal waayahaaga mucaashaq
dee waayaha mucaashaqatanka hotani inan yar baan jeclaaday ka udhi inantii markaan jeclaaday arintii ay soo dhowaatay baa ninbaa nin dhoof ku maqnaaba dabadda ka yimi
haye
dadkuna halkaasumay wax ka maqlaan
dowlad baa kuduu timid
halka dolar bay dul yimid alla dolar bay dul yimid
jeebka marna waxaa lahaa uma wanaagsana maxaad ka tiri marka
waxaan ka idhi marka intaan faakisyada iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinayo farsamada casriga iman gaadiid la fuulo dadka meel fogeeyaba adigaa u fiicnaa fardihii garaadkiiyo xiifinina moodiyo farasiyo i gaadhsii farduus bay iga tegeysay gabadhaan filaayee faaf iyo lagdheeraba aan ka fiirsanayaa xalay fiidkii lala tegey dusha ii furaasho fadlan aad u dheere kaalay caawaba filkeeddaan kaalay aag fadhiisii hayga biisa foorshada aadmiga fadqalaliyo fowdo lagama waaye nacas laygu falayba ila ficilta maayo ana faran ma hayste
kaasina wuxuu ahaa abwaan joobi oo aanu soo xulnay qofka qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab iminkana aanu eegno nolosha caruurta qaxootiga ku ah xeryaha dhaab ee dalka kenya iyadoo inta badan bulshada ku nool kaamka dhaab boqolkiiba 57 lagu qiyaaso inay yihiin caruur ka yar da-da qaangaarka ayaa waxaa jira caruur badan oo aan la nooleen waalidiintooda iyo qaar agoon iyo rajo ah kuwaas oo aan si toosa u helin cid ka caawisa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin caruurtan oo badankood aan la nooleyn qoysaskooda ayaa siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen halka qaarkoodna ay saameyn ku yeelatay kala taga waalidiintooda cabdulaahi cali aadan geedo waa guddoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab waxaan wax ka weydiinay xaalka caruurta ku nool xeryaha ee aan la nooleyn waalidiintooda
runti cabdisalaanow waad mahadsan tahay dadka caruurta aad bay u fara badan yihiin da-doodana waxay u dhexaysaa 17 ilaa iyo 6 jir yay u dhexaysaa caruurtan waa caruur ama waalidkooda dhintay oo agooma ah oo ay la nool yihiin qaraabadooda oo loo keenay soomaaliya looga keenay iyo kuwa oo ayana baahan oo qaxooti iska dhex joogo oo waalidintood inta ku dhinto ay qaraabo la nool kuwa ee ma taqaanay ayayashada ama wiyashada soo kaxaysan oo imaada halkaan qaxooti u imaadan dhowr nooc ba isugu jiraan marka caruurta ayda ee ma diwaan gashano oo UNHCR iyo dawladda ka in labada uma diwaan gashano caruurta marka halkaan ay tuuran yihiin qaan waxba ma bartaan caruurta marka xuquuq kuma laha UNHCR ee waxay maalin dhaw haddu xajirtay dadka baahanaha saaso kale imaada waxa la siinay boonooyin ay raashin ku qaata maadaama diwaan gelinta la diiday boona ay raashin bas ay ku qaataan yaa la siinay marka ilmaha saaso 17 ka hooseeyo lama diwaan gelin lama siinay boonadaas marka ilmaha ayaga qaar kamid ilmahaas ayaa haddu waalidiin ah oo inta lagu gabdha waxaad arkaysaa 16 jir ahaa ama 17 jir ahaa la guursaday caruur haysta waana baahana waana caruur arur arur dalayba marka dhibaatooyin way iska jiraan UNHCR si ka soo walaalanay mar hadduu waxay dhahayaan qof 18 uu ka hoosayo ma noqon karo qof meenaha wax loo qaadan karo raashin ma qaadan karo ee ka boonan lama siin karo run ahaantii inta badan ilmuhan ma socdaali karaan ifun xitaa hadii ay dad isku dhacaan ama lala dagaalo inta badan booliisku ma soo report garan karaan ayuu ka cabsanaa ama lagu dhahaa hadda Soomaali ka imaatay ama wad cusub tahay ayuu macnaa sharci ay haysan dadta ayuu u baqay inta badan cabashadooda xitaa ma soo bandhigaan
dhinaca kale xaaladaha iyo daruufaha ku xeeran nolosha caruurtan qaxootiga ah ayaa qaarkood ku qasabtay inay ka shaqeeyaan suuqyada qaxootiga Nuno Ibrahim Maxamed waa agoon xoogiisa ku nafaqeeya 9 caruur ah oo la dhalatay waana 14 jir xifradiisa ay tahay qasaynta kabaha
waxaa la dhaa Nuno Ibrahim Maxamed wiil oo 14 jira hooyaday iyo walaalay aanu shaqeeya aniga casayahay 8 ruux waan dhashay gabdhay wiil abbey waa dhan Soomaali ku dhintay
haye in iskuul ma dhigataa in balno sheeg
may laakin waligeen reew maamada isoo shaqeeyay dhaad marka ilmaha isoo bil
waa tahay cidiina adiga ayaa u shaqeeyo in maalintii marka in kabaha aad balaashto imasa lacag ayaad ka heshaa
250 bisahada
tan iyo xilligii burburka uu soo wajahay dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa daaqada ka baxay mas'uuliyadii heer qaran ee daryeelka caruurta balse waxaa xariiqaha ku nool shakhsiyaad si bilaash ah u daryeela caruurta ku dhibaatisan gudaha xariiqaha kuwaas oo si mutadawacnimo ah isku xilqaamay daryeelka caruurta Soomaaliyeed
waxaan qabtaa ilmaha orphan ah horta inta badan la ii keena kuwa waxaa jiraan oo waalidiintooda iyo aabayaalkood ee ikhtilaaf soo kala dhexgalay oo ay ama saldhiga ama xafiiska seef ama TDH-da dhexdeeda ay iska dhigaan ay kaga tagaan kuwaas oo kaleento awa iyo labo waan haya marka waa jiraan ilmo badan aan soo qabtay qaar waalidiintooda dib loogu celiyay oo qaarkood dibadejin la siiyey oo xataa baxeen waa jiraan marka ciyaalkan qabtay ciyaal yar ma aha kuwa kaligood socdaan waa jiraan oo hadda waxaa ka mid ah wiil aniga aan hayay in muddo ila noola oo haddana maxay ahayd dib ugu noqday waalidiintiisa
salaano horta waad maasan tahay horta waxaan ahay milkiilaha Somali Hotel dhagax leena in badan baan joogay waxaan la soo kulmayna dee wax la tirakoobi kara maaha waxaan ahay maxamuud xasan cabdi waxa weeyaan dadka aad sheegaysid ee aad u dhibaataysan wayna soo mareen waqti badanna wayna soo mareen rag badan oon barbaarinay oo intaan wax la qabanay ama sidii aan wax u siinaynay oo maarta iskuulkan ugu celinaynay barbaare oo dibadaha aaday oo haddana reerana baa jira horta experience baan u leenahay ilaa nayta tuugi waan joognaa dad badan oo saasina wayna soo maraan waxaana nagu qasbay mar haddaad joogtid goob cunta ah oo dadweyne iskugu imanayo oo ay dadkii qadeeyaan ay saa u fiirinayaan ama si dadkii qadeeya ay wax weydiisanayaan baa nagu qasabtay annaguna inaan wax u taagno oon wax siino marka waxaan idhaha shaydaanka iska naar ilmo yar baa tahay hooyada iyo aabaha aaway ma joogaan bay nidhaahdeen marka waxaan idhaha bal imaada
ugu dambeyntiina xiriir aan la sameeyey hay-adda TDH oo ka shaqeysa arrimaha caruurta kana hawlgashay xiriyaha dhaab ee ka gaabsadeen inay la hadlaan barnaamijka caweyska oo isbuucan aan uga hadlay caruurta qaxootiga ah saaxiib barnaamijka caawa halkaas ayaan ku soo koobayaa balse aan dib idin kugu celiyo saaxiibkay axmed cabdullaahi oo barnaamijka ila daadiinaya haye
mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhageysta heesta todobaadka intaasi waxa ay nooga dhaan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigeena cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeena internetka ee Somalia voanews.com waxa kale aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitter ka Instagram ka iyo Facebook barnaamijka waxa idin la socodsiinayaa anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Salas oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bareed Kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo I'm gonna dig this here.